Labadiena, žiūrite tiek žinių kalba ekspertas ir šiandieną mūsų ekspertas yra vyresnysis leitenantas Mažvydas Kunevičius, kuris yra iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento ir domisi propaganda. Mažvydai, kodėl kariuomenė apskritai domisi tokiais dalykais, kaip galima propaganda, na, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose?
Tai labai, na, iš karto pirmiausiai gal, tai Lietuvos kariuomenė ne vienintelė to domisi, bet Lietuvos kariuomenė daug dėmesio skiria būtent informacinė erdvė arba kovai su dezinformacija ir visom netikrom naujienom, vien tik dėl to, kad, aišku, vienas iš pagrindinių Lietuvos kariuomenės uždavinių yra apsaugoti valstybę ir jos piliečius. Ne? Informacija, tiesą sakant, labai dažnai žmonės pamiršta, bet informacija yra šiais laikais tampa kaip ir ginklas. Su informacija gali pasiekti labai ir gerų dalykų, gali sukurti labai daug gražių dalykų, bet su ja ir gali labai padaryti blogų dalykų. Tai mes stebime informacinę erdvę ir dažniausiai, jeigu kalbame apie trečiąsias šalis arba tuos nebūtinai valstybinius veikėjus, kurie yra skleidžia tas netikras naujienas, tai jų vienas iš pagrindinių aspektų yra sumažinti norą visuomenės gintis arba, kitaip sakant, suformuoti tokią nuomonę, jog, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie Lietuvą, kad Lietuva yra nevykusi valstybė, nepavykęs projektas ir dėl to žmonės norėtų, kad ją mažiau iškilus tai dienai X, tarkim, kad žmonės ją norėtų mažiau ginti arba tiesiog jie rūpintis ir jie didžiuotis. Tai va.
Vienas iš jūsų stebėjimo laukų buvo ir COVID-19 pandemija ir kaip veikė propagandos įvairūs, na, įrankiai per pandemiją. Ar tai irgi reiškia, kad tokiomis pandemijomis arba kitomis epidemijomis, lygomis arba apskritai krizinėmis situacijomis yra ypatingai naudojamasi?
Taip, labai trumpai galima atsakyti, kad iš tikrųjų krizinės situacijos jos paskatina arba gerokai padidina tą dezinformacijos srautą, tai mes tą ir galime matyti, kai Lietuvoje, tarkim, arba Europoje būna organizuojamos didesnės NATO pratybos, priimami kokie nors netgi labai svarbus ES sprendimai, taipogi COVID-19 situacija, koronos viruso situacija buvo irgi neišimtis. Ir šiuo atžvilgiu tai buvo netgi gal didesnė, todėl kad tai buvo pasaulinio lygmens. Ir visokios konspiracinės teorijos, taipogi dezinformacija ir klaidinanti informacija buvo paplitusi per visą pasaulį absoliučiai.
Ką jūs galėtumėte patarti informacijos vartotojams, kaip jie galėtų atskirti, kas yra dezinformacija ir kas yra propaganda ir kas yra tiesiog žmonių nesuvokiančių, kuo jie dalyjasi? Gal galėtumėte iliustruoti pavyzdžiais tas visas tris rūšis?
Dabar gal labiausiai reikėtų šnekėti, iš tikrųjų dauguma netgi pasaulio didžiųjų organizacijų, tai labiausiai dabar didžiulį dėmesį skiria Jungtinės tautos, galime pamatyti jų oficialiuose puslapiuose, taip pat dukterinių organizacijų Jungtinių tautų irgi puslapiuose daug dėmesio yra skiriama šnekant apie misinformaciją. Kas yra misinformacija? Tai yra būtent, kai žmonės to nežinodami, dėl, nežinau, išsilavinimo gal spragų, dėl tiesiog emocijų kažkokių arba tiesiog yra truputį patingimo pasidomėti, jie pradeda dalinti socialiniai medijoje arba netgi žodį, akis į akį, draugam yra skleidžiama kažkokia nepatvirtinta būtent informacija. Ir dažnai žmonės to patys net nežino skleisdami. Tad Jungtinės tautos daug dėmesio dabar skiria būtent šviesti žmonėm, kad jie gerai pasvertų prieš dalindamis informaciją, ar tikrai jinai yra patikima, ar to reikia ir ar iš viso tikrai yra būtina pasidalinti tą informaciją. Nes dažnai klaidinanti informacija ir tie, kas siekia skleisti klaidinančią informaciją, dirba ties mūsų emocijom ir nori paveikti mūsų emocijas. Ir kai, aišku, mes esame emocionalūs, emocijos mūsų yra paveiktos, iš karto mes pasiduodam bet kokiam trikdžiui ir iš karto puolame aiškintis. Dezinformacija arba klaidinanti informacija, kaip ją atskirti, iš tikrųjų, kaip ir daug kartų esu minėjęs, yra labai sudėtinga dėl to, kad mes esame informacinio amžiuje gyvename ir informacijos yra labai daug. Nenuostabu, kad žmonės visi pasimeta prieš gaudami informaciją ir net nežino, iš kur rinktis. Tai pirmas dalykas yra tas, kad rinktis reikia informaciją iš oficialių šaltinių. Ne tada, kai tau dažnai būna taip, kad žmonės sako, kad irgi teko pastebėti, būtent kai kalbama yra apie oficialius šaltinius, nežinau, pasaulio ar sveikatos organizacijos puslapiai, ar ta pati jūsų televizija, tai yra Laisvės TV, LRT, ar kitos tamesnės žiniasklaidos priemonės, taip pat pasaulinės BBC ar CNN, dažnai žmonės sako, kad jie yra nupirkti ir jie irgi skleidžia informaciją.
Sako, mainstreamas, tai slepia informaciją.
Taip, slepia informaciją ir dažnai žmonės ieško informacijos kažkokiuose, aš net neįsivaizduoju, marginaliniuose arba visiškai paribiuose esančių žiniasklaidos priemonių kanaluose. Bet iš tikrųjų ir šiaip pastebima, kad dabar pasaulyje yra, ko siekia šiai propagandistai arba tie žmonės, kurie nori skleisti tą dezinformaciją, vienas pagrindinių visame pasaulyje dabar tikslų, tai yra, kas yra labai suaktyvėję, jog tiesos nėra iš viso. Tai yra norima padaryti, kad tiesos nėra ir visi absoliučiai šneka netiesą. Na, iš tikrųjų, tai grįžtant prie to, ką ir norėjau pasakyti, šiaip oficialūs tinklapiai yra labiausiai gal patikimi. Dažnai sakytų, kad ir jeigu mes rodome dabar buvusią situaciją, tai yra koronos viruso situacija, imkime pasaulio sveikatos organizaciją, kur irgi buvo daug labai dilemų ir klausimų dėl kaukių dėvėjimo. Vienu momentu jos buvo rekomenduojamos, kitų ne, kitų patikimos, kitų ne. Iš tikrųjų, taip, ir patikimi šaltiniai, jie visų pirma, jie remiasi faktais, mokslu ir visko būna kinta, nes absoliučiai informacija gali kisti, ypač jeigu tai yra naujos krizės, nauji kažkokie duomenys gaunami, tai yra iš karto reikia irgi daryti, atsižvelgti į tai. Bet oficialūs tinklapiai jie visą laiką pateiks trumpai ir aiškiai visą informaciją, nes būtent oficialiuose tinklapiuose arba valstybinėse institucijose, organizacijose dirba specialistai ir žmonės, kurie gauna naujausią informaciją. Tad pasitikėti kaimyno sesės močiutės pasakojimais, kad jinai nugirdo arba pamatė komentarą kokiam nors, tarkim, rusiškam portale, tikrai nerekomenduojam.
Na, arba šių dienų turbūt viena iš tokių aktualijų, kad sesers vyro brolio arba, tai, kaip mes kartais sakom, arklio brolio vyro draugas dirba Seime ir jau yra žinoma, kad Seimas skelbs antrąją pandemijos bangą spalio viduryje. Ką galit pasakyti be to, ką jau paaiškinot žmonėm, kurie yra linkę tikėti tokiais gandais?
Taip, iš tikrųjų, čia tik pasibaigus karantinui socialinės medijos erdvėje ir netgi fiziniai erdvėje, tai yra, nes būtent prieš šitą pandemiją dar grįžo ir senieji klaidinančios informacijos skleidimo būdai, tai yra, kai iš lūpų į lūpas yra skleidžiama, kai tam tikri žmonės vaikšto, arba jie net nueina į didžiulį prekybos centrą, kai yra tik atlaisvintas karantinas ir jie specialiai sukuria kažkokią provokuojančią situaciją, neužsideda kaukės, tada apsauga jie sustabdo, tada jie pradeda garsiai transliuoti visas konspiracinės teorijas arba ten, nežinau, sakyti, kad pažeidžia jų čia žmonių teisės. Iš tikrųjų, tokie dalykai jį labai paveikia žmonės, nes tai irgi pažeidžia, nu, tiesiog veikia jų emocijas. Kalbant apie tą žinutę, kad antroji banga jau yra suplanuota beveik visame pasaulyje ir ypač Lietuvoje ten spalio mėnesį, jinai truks 3 mėnesius, medikai yra informuoti, yra pasakyta, kiek jau net susirgs. Iš tikrųjų, šitos konspiracinės teorijos arba tokia teorija, jinai sklaido absoliučiai visam pasaulyje, kad medikai jie dirba būtent valstybėje, jau yra, jie tai ir žinojo. Ir iš tikrųjų, dažnai sakydavo, kad netgi nėra ligoninėse jokių atvejų. Brazilijos atvejis vienas žinomiausių irgi buvo, kur pasklido po visą pasaulį. Lietuvoje jisai nesulaukė tokio pasiekimumo, tai buvo, kad panaudota 3 metų senumo nuotrauka, kur prieš 3 metus Brazilijoje kilo toksai kaip ir kilo toksai atvejis, žiotažas, dėl to, jog laidumo įmonė sugalvojo tarsi vyriausybės arba valstybės apgavimo schemą, kur jie tarsi laidotvėjo žmonės, bet iškasdavo ir palaidodavo tuščius karstus. O dabar koronos viruso kontekste tiek tą nuotrauką panaudoja, kur yra nuotrauka, atidarytas karstas, jame nieko nėra, ir sako, va žiūrėkit, valstybės jūs apgaudinėja, nes iš tikrųjų laidoja tuščius karstus ir nori jūs valdyti. Tai iš tikrųjų yra, vėl grįžtama prie to, kad atsirinkti yra, reikia patikimus komunikatorius, oficialius tinklapius. Jeigu tokią žinutę gaunate, kad yra suplanuota, ar dėja tokių dalykų niekas pasaulyje neplanuoja ir tai yra nenuspėjama. Iš tikrųjų, žmonės turi tokį dalyką, kad jie yra linkę tikėti tokiam konspiraciniam teorijom, nes jie yra tiesiog smalsūs.
Arba galima sakyti nesąmonėm iš tikrųjų, nes taip, toks vaiko proto reikėtų paklausti, ar tai gali būti manoma apskritai.
Ar tai galė ir klausimas kyla, kokiu tikslu tada tai yra daroma. Gal man galėtų sakyti, kad tai yra daroma, nes nori visus valdyti.
Nes nori vakciną sukurti ir uždirbti daug pinigų. Yra ir tokia teorija.
Visus skaitmetizuoti, jo, sučipuoti ir tada sekti ir mus valdyti. Taip, yra visokių tokių konspiracinių teorijų, bet dažniausiai žmonės tokioms konspiraciniam teorijom pasitikė, nes tai yra paprastas dalykas, jog tai yra paprastas paaiškinimas. Jiem nereikia domėtis. Dažnai mes esam tingus ir net nepasižiūrim ir nepasidomim tokiais dalykais. Tai aišku, kitas dalykas yra, kaip ką mes rekomenduojame dažnai daryti ir atsikratyti to tinginio, tai yra patikrinti oficialiuose šaltiniuose, keliuose. Ne viename. Jeigu jūs nepasitikite vienu, gerai gaunate žinutę iš, tarkim, draugo, pasižiūrite, ar tai rašo pagrindiniai kažkokie šaltiniai. Jeigu dar tai yra tarptautinė kažkokia žinutė, jūs iš karto einate į tarptautinę areną ir žiūrite ten. Jeigu jau yra 3 didžiuliuose žiniasklaidos šaltiniuose, tikėtina, kad tai yra visai taip, tai vyksta.
Mažvydai, jūs taip pat stebėjote ir tyrėte, kaip kito tie dezinformacijos srautai. Kaip galit palyginti, kaip atrodo Lietuva, tarkim, per pirmuosius 2 karantino mėnesius, lyginant su šios dienos situacija, kaip kinta tie dalykai?
Tai naujausi duomenys, ką rodo, tai iš tikrųjų Kai tik prasidėjo karantinas, pirmi mėnesiai buvo iš tikrųjų labai aktyvus. Dezinformacijos skaičius arba tų klaidinančių žinučių skaičius informaciniai erdvėjai išaugo 3-4 kartus
ir
netgi.
Apie ką maždaug buvo tos
klaidinančios? Daugiausiai tai yra dabar... Jeigu mes įmame nuo būtent, dabar mes galime šnekėti, kai Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikai, jie kaip tik patikinėjo dabar irgi analizę ir vertinimą už pusę metų, tai yra nuo sausio pirmos iki dabar, tai mes galime sakyti, kad būtent prie šitą visą laikotarpį sulaukime maždaug 1800 klaidinančios informacijos atvejų, iš to 1800 maždaug 1500 buvo susijęs su koronos virusu. Tai nuo visokių būtinių iki globalių konspiracinių teorijų, tai yra, aišku, skatinimas nedėvėti kaukių, skatinimas nedezinfekuoti, skatinimas net nesilaikyti karantino ir netgi, kai tu sergi, irgi eiti iš namų, nes iš viso koronos viruso nėra.
Ir tai, neplauti rankų, nes...
Neplauti rankų, nes nu, nieko čia nepadeda iš viso, kam plauti tas rankas, ne? Tai ir, aišku, iki globalių arba didžiulių, kur liečia geopolitinius kažkokius Lietuvos klausimus, saugumo klausimus, tai yra Europos Sąjungos diskreditavimas arba NATO diskreditavimas. Tai yra, buvo bandymai, iš tikrųjų net nulaužimi tam tikri tinklapiai informaciniai, ten patalpinamos klaidinančios žinutės, kad neva mūsų sąjungininkai, NATO kariai yra apsikrėtę, bet visi slepia, jie užkrėsto į lietuvius. Taipogi buvo net kilusi, aš atsimenu pačioj pradžioj, buvo kilusi banga, bet jinai kažkaip nurimo, jog Amerikoje, kai prasidėjo koronos virusas, kad jisai labiau paveikė juodaodžius. Tas labai greitai persimėtė ir Lietuvą, nes mes turėjome pabradę...
Neapsimoka, taip, bet to ilgai laikyti šitą versiją.
Taip, iš tikrųjų Lietuvoje irgi tas pradėjo plisti, nes turėjome irgi amerikiečių kareivių būtent pabradėje dislokuotų, kur tarp jų irgi tai taipogi buvo juodaodžių. Ir iš tikrųjų kelios žinutės pradėjo eiti į visuomenę, kad būtent dabar saugokitės, nes išeis ir apkrės jūsų vaikus. Tai iš tikrųjų sugalvoti galima labai daug ko.
O dabar, šiandien kaip atrodom tam fane?
Šiandien mažėjant visuomenės domėjimuisi, nes mes grįžome į įprastinį gyvenimo ritmą, tai iš tikrųjų mažėja ir tas domėjimasis koronos virusu, bet aišku, propagandiniai arba klaidinančios informacijos kanalai nepaleidžia tos naujienos arba tiesiog tos temos ir stengiasi ją išlaikyti vis tiek viršuje, tai kaip vat, jūs minėjote, tai yra, kad planuojama antra banga, aišku, domėjimasis visuomenė antra banga vis dar išlieka, pasižiūrėti reikės, kaip bus matysime, Lietuva iš tikrųjų pakankamai gerai susitvarkė su pirmąja banga, o šiaip viskas yra nurimę ir daugiausiai mes dabar orientuojamės į kažkokius kitus klausimus, tai yra vidinius, nežinau, socialinius, visuomeninius ar artėjančius rinkimus.
Ačiū, tai buvo Mažvydas Kunevičius iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento. Ačiū Jums, kad palaikote Laisvės televiziją, kad remiate mus ir finansiškai tai leidžia mums kurti laidas. Dėkui ir iki.